Primice bývá pro každou farnost zvláštností, velkou událostí. Takovou měli farníci v Šardicích 1. července roku 1983. Tehdy jim sloužil svojí první mši svatou novokněz páter Rudolf Kosík. A možná vás bude zajímat, jak po tolika letech tehdejší primiciant vzpomíná tuto chvíli a jaké jsou zážitky z jeho dlouhých pastoračních let. A tak jsem si pozval dnes oba ta novorižských premonstrátů novorižského kláštera pátera Rudolfa Kosíka. Oče Rudolfe, vzpomínáte si ještě na ten významný den ve vašem životě? Na 1. červenec 1983? Je to velký mezník ve vašem životě?
Vzpomínek je hodně. Za těch téměř 25 let se to dost spojilo všechno v takovou vzpomínku, že celá ta primice byla velice pěkná, povzbudivá a jak říkal můj zpovědník, byl to skutečně odrazový můstek pro další kněžský život. Jednotlivé události toho dne už bych těžko dával nějak dohromady, ale celý ten den byl moc pěkný a i když to bylo v totalitě, i když byl zakázaný průvod, i když tam projeli nějací hasiči, aby postrašili lidi, nebo jestli to bylo SNB a houkali, tak přesto ta atmosféra byla jedinečná. A to se zapsalo do vzpomínek a na ten den velice rád vzpomínám.
A tam se vyznamenali právě ti věřící domácí i přes polní v uvozovkách, protože ty, i když poznali tady tu obtíž v té době totality a ty okolnosti, tak se chovali velice srdečně a byla to opravdu radostná, velmi radostná atmosféra. Jak ji prožívali třeba vaši rodinní příslušníci?
Tak na nich ležela vlastně největší starost o průběh primiční hostiny a myslím, že tenkrát se toho ujali velice naplno a všechno zařídili beze mě, protože já ještě studoval. My jsme měli volno vlastně až 2 dny před začátkem exercicí a z nich jsme šli přímo ke svěcení kněžskému, takže jsem doma nebyl. Zařídili všechno, farníci velice podpořili, takže když jsem se vrátil po kněžském svěcení, tak k primici bylo všechno nachystáno. A bylo to nachystáno v takové míře, že po primici mohla být klidně ještě další a bylo by dost.
A jak rodiče? Jak to prožívali?
Tak určitě radostně, protože viděli, že jsem dosáhl toho, po čem jsem toužil, stát se knězem.
A vzpomněte si, oče Rudolfe, na to, kdy byl takový první podnět, když jste vnímal třeba ještě ne zcela zřetelně, ale to volání ke kněžskému povolání.
Ten byl velice, bych řekl, jasný, zřetelný, ale úplně lidský. V roce 62. byla u nás primice rodáka pátera Milana Martináska a tenkrát jsme přišli od oltáře do zákristie a nějaký kněz se ptal našeho pana faráře Toníku, a kdy budeš mít tady další primici? A pan farář se podíval po ministrantech a ukázal prstem na mě a říkal, až tady tento. A to byl takový lidský impuls mně řečený, do té doby jsem jistě o tom neuvažoval, ale od té doby jsem často potom už uvažoval o kněžství.
A nezaregl jste se pak dodatečně trochu toho už začínajícího záměru v pozdější době?
Víte, když jsem začal chodit do školy, tak jsem se stal ministrantem. A vlastně jsem byl u toho oltáře pořád. Musím tedy se přiznat, že já neznám ve svém životě, kromě toho období, kdy mě bylo těch 5-6 roků, kostel z pohledu lodí, jedině z presbytáře.
Ano, ale myslím, že i ta atmosféra té vaší farnosti po té duchovní stránce byla taková, že to bylo velké zázemí pro vás.
Bylo ve farnosti, víte, ono se tak říká, ale to je věc boží, že v naší farnosti každých 10 let je jedna primice. A musím říct, že teda celé 20. století bylo tím poznamenáno a už i to 21. století máme jednu primici za sebou. Takže každých 10 let tam byla primice a lidé u nás doma kněze si váží.
Aspoň nějakou vzpomínku na seminář. Byla to změna, odešel jste z domu?
Byla to moje první cesta z domova, protože jsem do té doby nikde ve světě nebyl. A když jsem přišel do semináře, vládl mezi námi takový pěkný duch. Jak bych to řekl? Věděli jsme, že budou problémy. Ale řekli jsme si, všecko přijmeme, jenom když nás přijmou do semináře, protože tehdy nepřijímal jenom ordinář, ale víme také, že vybíral ministerstvo. A tak jsme říkali, jenom když se dostaneme, všechno přečkáme. A byla to doba totality. V semináři jsme měli výchovu dobrou, spirituál byl jedinečný, Pátr Opletál, František a co se týká vzdělání na fakultě, pán Bůh zaplať za to, mohu říct, že to vzdělání, kterého se nám tam dostalo, co člověk skutečně nastudoval, já někdy i nadřel, tak že mě pro život dalo velice mnoho. Rád vzpomínám jak na fakultu litoměřickou, tak i na litoměřický seminář.
A vnímali jste také jako bohoslovci nějakou podporu zvenku, od svých farníků nebo od kněží ostatních?
Byla. Tenkrát byl velký zájem u určitých kněží, protože byli kněží třeba, kterým nebyla dána tato starost, ale byli kněží, kteří se starali o nás, kteří podporovali seminář. Vzpomínám si na Pátra Dvořáka z naší diecéze, ten, když do semináře dojel, tak auto sedělo úplně na doraz, co dovezl proviantu od farníku. Čili i ten lid tady na Jižní Moravě byl seznámen ze situací v semináři, kolik tam bohoslovců je a velice nás podporoval. A samozřejmě vařili nám sestřičky dominikánky, nezapomenutelná sestra Flávie Rodečka z Protivanova, tak ta nám až moc podstrojovala a když jsem jí to kolikrát, jak si tak říkal, že by to nemuselo, tak říkala, chlapče, až budete na farách, tak si užijete toho, že nebude se o vás nikdo starat dost. Teďka buď rád, že já se o vás mohu starat.
A když hovoříme o té podpoře zvenčí, jestli si vzpomínáte, tak my dva jsme se setkali poprvé asi v životě v Bystřici, na faře Bystřici u Jičína. Vzpomeňte si na ta setkání, která tam byla, to nejenom vy, ale byli to někteří další bohoslovci, kteří tam docházeli. A proč?
Každý bohoslovec si hledal, pokud neměl dobrého duchovního vůdce. A tehdy jsem slyšel, že z Brna kněz působí v Bystřici a že velice bohoslovcům rozumí. A přes mého spolužáka jsem se dostal jednoho dne do Bystřice. To byl můj začátek mých cest za tímto knězem, doktorem teologie a dobrým otcem Leošem Dvořáčkem. Ano. A tam jsme se tenkrát setkali a setkávali jsme se tam dost často, o prázdninách hlavně. Ty cesty do Bystřice byly několikrát za rok. Vždycky jsme tam načerpali a pak jsme museli taky skládat účty, jak jsme toho využívali v době, kdy jsme byli v semináři anebo mimo Bystřici.
Já myslím, že to byl takový dobrý začátek pro praxi pastorační, protože tam na té faře, ačkoliv páter Leo Dvořáček jako velmi aktivní kněz tehdy byl hlídán ze všech stran a přesto tam přijížděli mladí i starší lidé a nejenom z okolí, z toho Podkrkonoší, přijížděli tam Pražáci, z Liberce a podobně. A tam tedy nebyly jenom bohoslužby, ale bylo tam spousta rozhovorů a podobně, že to bylo asi dobrá zkušená.
To, co jsme v semináři načerpali teoreticky, tam jsme si mohli kolikrát prakticky ověřit. Byl velice tento kněz vytížen, takže se stalo, že tam přijeli třeba i 2-3 návštěvy za ráz, a my jsme byli pověřeni, že musíme se o ně postarat. To neznamenalo uvařit kafe, ale zkrátka jít s nimi do rozhovoru. A nebo naopak byli jsme i zataženi do těch jejich problémů a tam jsme se hledat, co učili, jak vlastně s lidmi jednat a hlavně vidět jejich problémy z jejich pohledu a dokázat se vcítit do těch jejich těžkostí. Nikdy to neřeší teoreticky, jak by se to mělo. To bylo málo. A otec Dvořáček na to velice dohlížel a ptal se nás, jak byste řešili tuto či onu situaci. Tam vlastně jsme se naučili u něho teoreticky i zpovídat, protože jsme spolu probrali ještě jednou a řekl bych více z té praktické stránky celou zpovědnici. Dokonce jednou si tam pozval jednoho chlapce, dneska je to právník, a dal mu za úkol, vymýšlej si hříchy, vymýšlej si nějaký kauzy a tady mladí ti to budou řešit. No a on nad tím dohlížel, my mu to museli řešit, on si vymýšlel různé hříchy a různé příhody a my to museli řešit. A dostávali jsme na to známku. Bylo to buď od jedničky, nebo to byla horší známka, ale tak nás prakticky učil.
A tam byla ještě jedna velká podpora od Pátra Lea, když už se skončilo večer se všemi těmi rozhovory a podobně, tak pak si našel čas, už někdy dost pozdě večer, že se věnoval těm teologům a byl soukromý rozhovor, který trval někdy i přes půlnoc.
To bylo velice často. To bylo velice často přes půlnoc. Ráno, vždycky jsme říkali, že jsou krutá rána v Bystřici, protože se muselo stávat na mši svatou. My jsme šli spát ve 2 hodiny a o 6:45 nás budil otec Leo do kostela. Ale když nás budil o 6:45 a my neviděli na oči, tak hlásil, já mám hodinové rozjímání kolem kostela už za sebou, stávejte lenoši. Takže on sám, když se nám věnoval do 2 hodin v noci, tak nikdy si nepolivil ráno, aby o té 4:30 nestával a nerozjímal kolem, chodil tam maličký hřbitov a kolem kostela chodil a vždycky, když nás budil, měl hodinové rozjímání za sebou a dával nám příklad a říkal, můžete v kněžském životě bez leda z čeho být, můžete leda z co ošít, ale rozjímání nikdy. Jak začnete šít rozjímání, tak může začít být začátek konce. A to nám velice štěpoval, no snažíme se, myslím, všichni ti jeho žáci, protože jich měl mnoho, tohoto držet.
A pak vám nabít ještě jednu velmi cennou možnost, že jste mohli vlastně přisluhovat při obětním stole. Jako praktická zkušenost při mši svaté.
A tam jsme viděli, vždycky se držel rubrik. U něho nikdy nebylo, že by při mši svaté prováděl nějaké experimenty, protože měl a má veliký smysl pro to, že mše svatá není záležitostí kněze, ale Kristovy církve. A učil nás na jedné straně, abychom byli dbalí toho, že mše svatá je záležitost Kristova a jeho církve, ale na druhé straně zase nás učil mnohé varianty. Kde bylo co dovoleno obměňovat, tak nás to dobrým způsobem naučil. A hlavně, abychom nebyli manekýni a herci, abychom byli skutečně pokornými kněžími Kristovými. A to se musí stát vedle něho u oltáře, jinak se to naučit nedá.
Takže ten samotný seminář, ale i tento doplněk v terénu, v uvozovkách, ten byl asi velmi cenným pro všechny, kteří tam přicházeli do Bystřice.
Řekl bych to tak, možná je to moc odvážné tvrzení, že bych klidně mohl být knězem Bezlitoměřic, kdybych měl za sebou teorii i praxi u Pátra Dvořáčka v Bystřici.
No, já k tomu můžu dodat tolik, že jste vlastně první místo měl právě u nás na Vysočině ve Žďáře nad Sázavou. A tam, když jste začal sloužit jako kaplán, tak mnozí věřící nechtěli věřit, že jste novokněz. Právě proto, že jste jednak už prostě ta praxe nebyla, tam začínala pro vás, pastorační praxe začínala a oni si mysleli, že už jste jako nějakou dobu přece někde ve farnosti sloužil třeba vy osobně.
Tak určitě to bylo ovoce tří míst doma v Rodišti, že jsem viděl, jak se vede duchovní správa. Myslím, že denně jsem byl na faře, co by kluk, co by potom dospívající, než jsem odešel do semináře. To byla jedno takové místo. Druhé místo bylo, že od dětství jsem jezdil do Žarošic na poutní místo, kde jsem zase absolvoval s tamnějším panem děkanem všechny veliké poutě, které tam byly. Takže byla to druhá pastorační zkušenost. Pobýval jsem tam taky na té povinné praxi prázdninové, o všech prázdninách. A třetí, ta praxe, bych řekl, už taková hodně kněžská, i když jsem byl bohoslovec, byla právě v té Bystřici. A to, když se spojilo, tak pak a toto všechno asi v tom Žďáře začalo přinášet ovoce. Ale taky jsem na začátku jsem se bál, nebyl jsem si tak jistý, jak kolikrát si lidé mysleli.
Oče Rudolf, a teďka máte povinnost ještě další, jako opat. Bylo by asi dobré v několika slovech říct posluchačům, co obnáší být opatem.
Při opatské benedikci to velice řekl pěkně náš pan biskup Vojtěch. Být opatem znamená vzít na sebe službu. Službu bratřím, kteří jsou svěření. A tak si myslím, že je to skutečně podstata opatství, nebo podstata opatského úřadu, abych tak řekl, je služba bratřím, no a lidem, kteří do kláštera přijdou, anebo naopak, s kterými se opat setká. V první řadě musí opat hledat čas, aby co nejvíce byl v klášteře. Většinou všední dny v klášteře jsem, kromě toho, když máme nějaké setkání. A ty neděle, dokud jsem nebyl také farářem, tak spolubratři potřebovali tam přijet na slavnost, tam vykonat nějaké žehnání a podobně. Takže ty neděle byly dost věnované druhým. Dneska jako farář se snažím buď jezdit na tyto slavnosti v neděli odpoledne nebo v sobotu. Ale v neděli dopoledne se snažím během měsíce, abych aspoň ty dvě, tři neděle byl doma. Jinak to není možné.
V těch posledních dnech, jak jsem se stal?
A v posledních dnech, to jste mě zaskočil, protože nemám kalendáře, já si to nepamatuju.
Měl jste pouť?
Ano, byla třináctka v Žarošicích. Naštěstí byla na večer, takže jsem si pokonal své farářské povinnosti v pořádku v neděli. Další neděli chtěli posvětit hasicí stříkačku novou. Zase, naštěstí to bylo odpoledne. Takže stává se v neděli, že dopoledne konám farářské poslání a odpoledne to opatské.
A byl jste také ve Vídni?
Ve Vídni mívám jednou za rok pontifikální mši svatou u servitů, protože z jižní Moravy tam jezdí poutníci, to tam byly třemi autobusy, takže se dostanu i do zahraničí.
Teď jenom otázku, když shrnete teďka celou tu už poměrně dlouhou činnost kněžskou, pastorační, jak ji oceňujete sám, jak ji zvládáte?
Řekl bych s pomocí Boží. Vím, že je to trošičku tak mohla by to být fráze, ale sám se kolikrát divím, co dokáže člověk zvládnout. A kdyby bylo na mě, tak nešlo by to. Zdivím se, co dokáže člověk zvládnout, protože třeba jsou dvě nějaké události za den, každá vyžaduje své kázání a mně nezbývá, než prosit Ducha Svatého, abych dokázal vůbec těm lidem něco říct, o kterých nevím, kdo tam bude, jací budou. A tam nejvíce ukazuje, že Duch Svatý pomáhá. A stejně tak i po té tělesné stránce zdraví a tělesnou sílu. To je také dar Boží. To, kdybych neměl, tak bych mnohé nemohl vykonávat.
Oče Rudolfe, z toho, co jste řekl, ale co v praxi svědčí i spousta dalších kněží našich, vyplývá, že to není snadné poslání a povolání. A není to třeba důvod, proč třeba mladí chlapci, mladí muži mají určité obavy, aby šli touto cestou kněžství?
Snadné, těžko říct. Podívejte, je snadné manželství. Myslím, že musíme na to se podívat, koho Pán Bůh kam volá, k tomu dává milosti. To neříkám zase jako frázi, ale jako zkušenost. A k tomu, když člověk řekne své ano, tak tam dál už Pán Bůh pomáhá. To je to stejné manželství. A proto, jestli je to těžké nebo a náročné, já vždycky říkám stejně jako manželství. Těžké a náročné je to i kněžství. Pán Bůh volá tak nebo onak a člověk si musí vybrat. Proto dává Pán Bůh svobodu, nám zachovává svobodu. A když si člověk vybere, Pán Bůh už ho neopustí. Pán Bůh dává tu sílu. Nevýhoda je, že lidé nejsou vedení k zapomínání na sebe a k oběti. A to je nedostatek i v manželství potom. Proto mnohí se bojí. Bojí se uzavřít manželství, ale bojí se stejně tak i na sebe vzít kněžské závazky. Jenže dobře víme, že v životě bez obětí a bez zapomínání na sebe to nejde.
Takže těm mladým byste co doporučil?
Aby se ptali, kde je Pán Bůh volá. Protože nevěřím, že by problém, že je málo kněží, byl na straně Boží. Pán Ježíš říká, proste a bude vám dáno. Pán Bůh nerozdává méně kněžských povolání, než rozdával v minulosti. Ale méně lidí slyší to jeho volání, nebo chce slyšet jeho volání, asi tak bych řekl.
A naposled se zeptám, co byste doporučil rodičům, všem rodičům věřícím právě v této záležitosti nových kněžských povolání, protože často připomínáme modlitbu za kněžská povolání, a přesto ti rodiče často nevnímají, že třeba někdo z rodiny nebo někdo z blízkých by mohl nebo má předpoklady tomu.
Rodiče by měli mít vždycky na zřeteli, nemyslím to v tom pozemském slova smyslu, když se přeje štěstí a myslí si člověk, že to je to nic nedělat a blaženost, ale mít na zřeteli štěstí svých dětí. A štěstí dětí spočívá v tom, že rodiče je k ničemu nenutí. Nemohou rodiče nutit nikoho do manželství, což dneska se taky často stává, a nemohou rodiče nikoho nutit k duchovnímu stavu. Tam musí mít rodiče před sebou starost, aby to jejich dítě v životě bylo šťastné v tom slova smyslu, že si vybere povolání, ke kterému Bůh mu dává vlohy. A když si dítě vybere tak nebo onak, vždycky by to měli přijmout. Nevím, kde jsem to četl. Jedna paní byla velice aktivní a chtěla pomoci novým duchovním povoláním. A tak zorganizovala ženy každé úterý na večer se modlili růženec a dělali pobožnosti za nová duchovní povolání. Asi za rok přišla její dcera, že chce jít do kláštera. A milá maminka se zděsila, zhrozila a zakázala jí to. A přestala na modlení chodit. Takže když Pán Bůh si volá u sousedů, tak je to dobré. Když si volá u nás doma, tak je to zlé. A tam by rodiče si měli uvědomit, že to není jejich věc, jestli Pán Bůh si někoho volá, že je to skutečně věc Boží a ta odpověď na to není jejich, ale je toho jejich dítěte a tam musí pomoct tomu dítěti odpovědět tak, aby dítě bylo v životě šťastné.
Oče opate, kdybyste uzavřel to naše povídání pozdravem dnešním novým primiciantům.
Řekl bych jim jednu větu z Evangelia, že si vybrali to nejlepší, co jim nebude odňato. To nejlepší je patřit Kristu Pánu a to jim nebude odňato ani na věčnosti. Jenom musí vytrvat.
Děkuji za rozhovor a vše dobré do dalších dnů.